เล่านิทานให้ฟังเรื่องกันไหมล่ะสัตว์เล็กๆเนี่ยมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่มันก็มีจิตเหมือนกับขนาดเราอะไอ้คำว่าจิตขนาดเรามันถึงว่าไอ้สภาพของจิตนะมันก็เหมือนกันมันจะไปอยู่ที่เล็กที่สุดมันก็คือจิตดวงหนึ่งไปอยู่ในร่างกายที่ใหญ่ที่สุดมันก็คือจิตดวงขนาดเดียวกันอย่างนี้เห็นไหมล่ะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีแมลงอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าผึ้งผึ้งชอบกินของเป็นน้ำหวานนะคราวนี้ว่าครอบครัวของผึ้งเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีคนจำนวนมากๆอยู่ด้วยกันคือเพื่อนเยอะมีคนที่ผึ้งงานใช่ไหมล่ะผึ้งที่เป็นพญาผึ้งที่อยู่ข้างในรังเลยกับผึ้งที่เป็นออกไปตามหาน้ำหวานมาเลี้ยงซึ่งกันและกันเนี่ยนะแล้วก็คอยสร้างรังสร้างอะไรนะมันก็เป็นคนจำนวนมากสมัยหนึ่งก็มีผึ้งตัวน้อยๆตัวหนึ่งผึ้งเกิดขึ้นมาใหม่ๆจากพญาผึ้งเขาอะเขาเรียกพญาผึ้งป่ะนางพญานางพญาตูดเข็มอะตูดมีเข็มปักเลยนะเด็กน้อยคนนี้รู้ตัวอีกทีก็คือว่าเป็นตัวเล็กๆค่อยๆออกมาจากรังแล้วก็เดินกระต่ายไปตามรังที่เป็นช่องแล้วก็มีพวกพี่ๆเขาก็บินออกไปจากนอกรังบินไปเขาก็บินออกไปบ้างพี่ๆเขาก็พาไปหาอาหารเจ้าผึ้งน้อยตัวนี้ก็ตามพี่ๆเขาไปอย่างไร้เดียงสาไปไกลมากแต่ว่าผึ้งเหล่านี้จะมีความพิเศษอย่างนี้เขาสามารถที่จะกลับที่เดิมได้เขาจะมีจมูกที่ดีนะแล้วเสียงของผึ้งแต่ละตัวมันจะส่งสัญญาณเข้าหากันเพื่อว่าอยู่ชิดไหนตรงไหนมันจะได้ยินไกลมากเลยหูเขาดีมากหูผึ้งนะหูผึ้งกลายเป็นหูผึ้งไกลไกลได้ยินไกลไกลไกลไกลผึ้งน้อยตัวนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากตามเข้าไปเขาไปไหนก็ไปกับเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ไปเนี่ยมันจะไปทำอะไรอีกคนหนึ่งหลายคนเขาก็วิ่งบินกันไปที่ดอกไม้แล้วก็ยื่นปากออกมายาวๆเนี่ยดูดน้ำหวานอีกเจ้าผึ้งน้อยตัวนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะไปกินอะไรดูดน้ำหวานอะไรตัวเองยังไม่หิวเพิ่งออกจากรังใหม่ๆนะมีน้ำหวานมีน้ำผึ้งเขาหล่อเลี้ยงให้กินอยู่แล้วถูกไหมล่ะเขาก็เลยถามพี่ผึ้งว่าพี่ผึ้งกำลังทำอะไรอยู่กันจ๊ะว่างั้นคนเหล่านั้นก็บอกว่าเราต้องหาอาหารเขาถามว่าหาอาหารไปทำไมล่ะจ๊ะอย่างนี้เขาบอกว่าคนของเรามีจำนวนมากอาหารเล็กน้อยมันไม่เพียงพอกับคนจำนวนมากเราต้องช่วยกันหาอาหารเขาก็ถามว่าถ้าไม่มีอาหารแล้วพวกเราจะอยู่กันได้ไหมจ๊ะอย่างเงี้ยผึ้งดารานะที่เป็นพี่ก็บอกอยู่กันไม่ได้หรอกจ้ะทุกคนก็ต้องตายกันหมดถ้าไม่ช่วยกันก็ตายกันหมดคือตัวใดตัวหนึ่งไม่ทำกันไม่ได้ต้องทำกันทุกคนทุกคนต้องช่วยกันทำเพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นคณะใหญ่มีพี่มีน้องจำนวนมากลุงป้าน้าอาเยอะแยะอย่างเงี้ยเขาก็เลยถามต่อไปว่าแล้วพี่เนี่ยนำน้ำมาจากดอกไม้น่ะรสชาติเป็นยังไงหรือจ๊ะพี่ก็บอกน้องก็ลองมาชิมดูสิชิมดูสินะน้องผึ้งก็เลยไปชิมน้ำเขารู้สึกว่ารสชาติมันหอมอร่อยดีก็บอกถ้าฉันกินแล้วไม่เอากลับไปให้เขากันล่ะฉันจะมีความผิดไหมเด็กน้อยถามพวกพี่ๆก็บอกว่าความผิดมันอยู่ที่ว่า เราไม่รักพี่รักน้องเราไม่รักถิ่นฐานที่เราช่วยกันอยู่อาศัยเราไม่ช่วยกันปกป้องเพื่อกันเพื่อเผ่าพันธุ์ของเราให้มีการอยู่ได้อย่างยืนมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานแล้วก็ปลอดภัยน้องรู้ไหมว่าในร่างกายของน้องมีอาวุธก็ถามว่าอาวุธคืออะไรจ๊ะเอาอย่างนั้นเขาบอกอาวุธก็คือของที่มีความแหลมคมที่สามารถจะทำให้ศัตรูเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วเวลามันใช้อาวุธใช้ยังไงล่ะจ๊ะเขาบอกว่าอาวุธเหล่านี้มันจะออกมาเมื่อเรามีอารมณ์โกรธเมื่อความโกรธครอบงำใจเราเมื่อไหร่อาวุธเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาจากก้นของเราเป็นอาวุธว่าอย่างนี้ก็ถามว่าแล้วพี่เคยใช้มันไหมจ๊ะเขาบอกพี่ยังไม่เคยใช้แต่พี่ของพี่เคยใช้แล้วก็ตายก็ถามว่าทำไมต้องตายด้วยล่ะจ๊ะพี่เหล่านั้นก็เลยบอกว่าเพราะว่าอาวุธเมื่อหลุดออกจากกายไปแล้วเนี่ยชีวิตจะอยู่ไม่ได้เกิน 2-3 วันอาจจะตายในวันนั้นในวันนั้นแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรหรือจ๊ะพี่ก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไรที่พึ่งเหล่านี้ต้องต่อสู้กับศัตรูเท่ากับจะเสียชีวิตไปเพื่อการปกป้องพี่น้องร่วมกันทำให้ทุกคนเกิดความหวงแหนและก็รักถิ่นฐานรักกันและกันเพราะว่าทุกคนให้ชีวิตต่อกันและกันคือยอมตายแทนถ้าเขาเอาเหล็กในออกแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตัวผึ้งนะต้องตายเหมือนกันเด็กน้อยก็ค่อยๆเรียนรู้ถึงสิ่งที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็ทำตามพี่ๆคือถึงเวลาเขาออกไปหาน้ำหวานๆจากเกสรดอกไม้นะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในลังที่อยู่ร่วมกันทุกคนก็เวลากินก็คือกินมาจากที่แล้วที่กินแล้วแล้วก็เอาที่เหลือน่ะดูดซึมไว้แล้วก็เอาคลายออกมาใส่ไว้ในลังเพื่อให้เด็กน้อยๆที่กำลังเติบโตใหม่จากนางพญาผึ้งได้มีน้ำหวานเนี่ยกินแทนนั้นในตัวลังของผึ้งมันจะมีน้ำหวานคาอยู่ในตัวลังเนี่ยเยอะมากเขามีไว้เพื่อให้ลูกหลานของเขาได้กินอาศัยกันเขาไม่ได้มีไว้คนกินคนนี่มันร้ายนักนรกยังไม่พอยังไปสร้างนรกให้ชาวบ้านเขาอีกเห็นไหมนะเด็กน้อยพวกนี้พออยู่ไปได้สักระยะหนึ่งเขาก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็มีน้องๆตามมาใช่ไหมวันหนึ่งน้องๆออกมาเป็นสิบยี่สิบเป็นสิบยี่สิบทุกวันก็จะค่อยออกมาเรื่อยๆนะเขาก็ต้องสร้างรังกันให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหาน้ำหวานเพิ่มขึ้นทุกวันเพื่อรองรับพวกพ้องของเขาที่เกิดขึ้นมาใหม่ประชากรเขานะก็เพิ่มขึ้นทุกวันอาหารการกินก็ต้องเชี่ยวกันช่วยกันหาทุกวันและรังก็ต้องค่อยๆสร้างให้มันใหญ่ขึ้นทุกวันนางพญาก็เก่งออกได้ออกดีทุกวันไปเขาก็เลยไม่ต้องให้นางพญาทำอะไรไงก็ถือเป็นเหมือนแม่ผู้ให้ชีวิตเขาก็เลยให้อยู่อย่างไม่ต้องหาอาหารเขาก็รู้ว่าทุกคนที่ออกมาก็เป็นชีวิตที่เป็นพี่เป็นน้องต่างคนก็พอแก่ตัวปุ๊บเขาก็เริ่มแยกครอบครัวแยกครอบครัวไปอยู่ที่อื่นของเขาไปก็มีนางพญาเกิดขึ้นมาใหม่นี่น้อยนักนะนานๆจะมีลูกใหม่เกิดมาแล้วเป็นนางพญาไม่ใช่เป็นทุกตัวนะนานๆจะมีสักตัวหนึ่งถ้ามีสักตัวหนึ่งพอโตปุ๊บเขาก็จะสร้างรังขึ้นมาใหม่แล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาเหมือนอย่างชีวิตของครอบครัวอื่นๆที่สร้างรังขึ้นมาคนละรังสองรังสามรังเยอะแยะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ารังผึ้งรังนี้เป็นรังที่รังใหญ่มากขนาดอย่างเนี้ยรังของเขานะยาวเนี่ยเกือบ2 เมตรได้ อยู่ในป่าใหญ่ที่มีพวกดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็มีน้ำหวานมากมายเยอะแยะวันหนึ่งพระราชาอยู่ในเมืองอะไรนะสิริราชสอเสือสิริอินะไม่ใช่โรงพยาบาลสิริราชนะ เมืองเข้าเมืองสิริเป็นสิริสิริไปเข้าเป็นมงคลสิริราชมีพระราชาผู้ทรงคุณธรรมความดีแต่บังเอิญว่าภรรยาของท่านเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาแล้วอยากกินน้ำผึ้งเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นเราเสนาทั้งหลายก็พากันกล่าวเอ่ยว่าพระราชาจะปล่อยให้ภรรยาของท่านพระมเหสีมีทุกขเวทนาเป็นทำไมเล่าทำไมพระองค์ไม่ประสงค์ให้แสวงหาน้ำผึ้งที่ดีที่สุดให้กับภรรยาเธอเล่าศาสนาลูกน้าเลยๆนะอย่างเงี้ยพระราชาก็คิดว่าก็จริงนะน้ำผึ้งที่เขาให้มามันก็เป็นน้ำผึ้งรสเลิศแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำผึ้งที่เกิดจากรังที่ใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งนานเท่าไหร่น้ำผึ้งก็จะมีเขาเรียกว่าสมุนไพรแกสอนดอกไม้ที่สะสมไม่มากถูกไหมล่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมกินน้ำผึ้งขวดไหนนางก็แพ้รู้จักแพ้ไหมแพ้ท้องเธอก็แพ้ท้องอ่ะคือกินแล้วมันจะอาเจียนกินแล้วจะอาเจียนแต่อยากกินน้ำผึ้งน้ำผึ้งรสไหนก็ไม่ถูกใจเธอเลยจนมีวันหนึ่งเธอฝันว่าเธอเห็นผึ้งรังใหญ่อยู่ในป่าทางชิดตะวันออกห่างจากนี่ไปประมาณ30โยชน์ขนทางลำบากเหลือเกินฝันอย่างนั้นนะเธอก็เล่าให้พระราชาฟังผู้เป็นสามีสามีก็เลยบอกว่าให้จัดทหารเตรียมไปบุคคลผู้มีความชำนาญในการนำน้ำผึ้งมาให้ไปด้วยให้ไปทางชิดนี้หาจากนี้ไป30โยชน์จะเห็นมีผึ้งใหญ่อยู่เขาว่างั้นเขาก็เชื่อว่าภรรยาเขาคงฝันจริงทหารเหล่านี้ก็ตั้งใจพากันไปเขาก็ไปถึงรังผึ้งนั้นจนได้สูงมากเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่10คนโอบได้อยู่ระหว่างเกือบถึงยอดอ่ะพึ่งนะเขาอยู่สูงมากทหารเหล่านี้พยายามคิดวิธีที่จะขึ้นปีนไปเอาพึ่งหนึ่งก็คือว่าพึ่งมีจำนวนมากเป็นแสนแสนตัวเขาเหล่านี้คงบวมตายแน่ถ้าเกิดจะไปสู้รบตบมือกับมันคงสู้ไม่ไหวถ้าจะสูงไฟก็สมไม่ถึงสูงจัดเหลือเกินจะใช้อะไรสอยลงมาก็คงจะยากเหลือเกินจนปัญญากลับมารายงานพระราชาพระราชาก็บอกว่าถ้าใครเอามาได้เขาจะตั้งเป็นมหาเศรษฐีใหญ่แบ่งผืนแผ่นดินให้ครึ่งหนึ่งได้ปกครองผืนแผ่นดินนี้เป็นไงเรียกร้องความสนใจใช่ไหมล่ะต่างคนก็ต่างคิดหาวิธีที่จะไปเอาพึ่งหลังนี้ให้ได้จนมีผู้ชายคนหนึ่งที่รูปร่างกำยำเป็นพรานอยู่ในป่ามีความชำนาญกับการปีนต้นไม้สูงๆเพราะว่าเขาต้องหาสัตว์ที่อยู่ข้างบนตามกิ่งไม้รังไม้นะอย่างนี้เป็นต้นเขาก็อาสาแกไว้หนวดเขาเสื้อผ้าเสื้อเธอไม่ใส่นะจะนุ่งแบบจุงกระเบนนะแล้วคาดแบบไอ้มีดโค้งๆไว้อันข้างหลังนะอย่างนี้เป็นต้นและเธอก็รับอาสาเธอก็ไปที่รังผึ้งรังนั้นเธอมีวิชาเธอท่องคาถามนตราทำให้ผึ้งเนี่ยหลับไหลหลับไหลผึ้งเหล่านั้นก็หลับร่วงตกลงมามันหลับมานะมันก็เลยร่วงตกลงมาจากรังร่วงนอนหลับข้างล่างบานเลยแล้วเธอก็ขึ้นไปเอาผึ้งมาเอากลับไปให้พระราชาส่วนผึ้งเหล่านั้นพอคลายมนตามันก็ฟื้นตื่นขึ้นมา มันไม่พบบ้านมันไม่พบแม่มันคือนางพญาพึ่งเหล่าๆเนี่ยพากันวินวนในรอบทิศทางเนี่ยทั่วเลย10ทิศของมันเนี่ยนะทิศไหนมันไปได้มันไปกันทั่วหมดอะไปหาว่ารังเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนางพญาอยู่ที่ไหนต่างคนก็ต่างบินไปหาไอ้เจ้าเด็กน้อยที่เป็นพึ่งตัวน้อยๆมันก็เติบโตใหญ่ใช่ไหมล่ะเขาก็คิดว่าเหตุนี้คงไม่ใช่เป็นธรรมดาการที่จะนำพาพึ่งของเรากลับมาคงเป็นเรื่องที่ยากแต่เราต้องหาให้พบว่าเขาเอารังของเราไปที่ไหนเอาแม่เราไปที่ไหนเอาชีวิตของคนทุกๆคนน่ะไปไว้ที่ไหนเพราะในนั้นมันจะมีเด็กน้อยๆที่ยังไม่เกิดน่ะจำนวนเยอะพึ่งตัวนี้อาสาบินไปทุกคนก็บินไปหมดอ่ะแต่เขาจะตั้งมั่นว่ากลิ่นของสัตว์หรือกลิ่นของสิ่งแตกปลอมที่เข้ามาที่นี่มันติดอยู่ตามใบไม้ที่เขาเหยียบย่างหรือกระทบตามผิวกายเนี่ยคนมันต้องมีเหือกมีกลิ่นติดไปเขาฉลาดเขาก็เลยดมตามกลิ่นนี้ไปจนไปถึงวังแล้วก็เห็นว่ารังของแม่ที่เขาอยู่คือนางพญาแล้วก็น้องๆเขาเนี่ยจำนวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนตัวอยู่ในรังนั้นเนี่ยยังอยู่ครบดีอยู่ยังไม่ถูกการทำลายเพียงแต่ว่ามีคนที่เขาเตรียมที่จะคั้นน้ำผึ้งเอาไปถวายมเหสีแต่เขาค่อยๆเอาไปทีละน้อยๆคงกินหมดทั้งรังทีเดียวไม่หมดแน่ลูกคงตายหาซะก่อนใช่ไหมล่ะคืออยากเมื่อไหร่ก็เขาก็ไปเจาะแล้วก็น้ำไหลออกมาน้ำพึ่งก็ไหลออกมานะเจาะพึ่งคนนี้ก็เห็นเขาก็ดูต่อไปว่าเขาเอารังของเขามาทำอะไรเขาก็เห็นว่าเขาไปให้คนที่กำลังมีความทุกข์ร้องทรมานกระสับกระส่ายด้วยเวทนาอันเกิดจากลูกคนในลูกในท้องของเขาในกระหายน้ำพึ่งอย่างนั้นเมื่อยามใดที่น้ำผึ้งไม่ตกถึงท้องลูกเขาจะดิ้นและทำความทารุณกรรมกับคนที่เป็นแม่อย่างหนักหน่วงเมื่อคนเป็นแม่เรียกหาน้ำผึ้งกินสักประเดี๋ยวหนึ่งเขาก็เริ่มสงบคลายอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาก็สงสารคนที่กำลังทุกข์แล้วก็มีความเดือดร้อนอย่างหนักสงสารน้องๆที่เกิดมาใหม่จะต้องตายสงสารนางพญาก็ต้องตายสงสารคนที่อยู่ด้วยกันจำนวนเป็นแสนๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยต้องไปสร้างกันมาใหม่ทุกคนก็ต้องพัดเพจในจรไปคนละชิดคนละทางแยกพ่อแยกแม่แยกพี่แยกน้องไปอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้จะตัดสินใจว่าจะนำความเรื่องนี้ไปบอกพวกทุกคนให้มาช่วยเอาลังกลับมาดีไหมหรือว่าประทุษร้ายคนเหล่านี้ที่มาทำร้ายคนของเราดีหรือว่าจะให้โอกาสคนเหล่านี้ได้อาศัยน้ำพึ่งที่ทุกคนได้เอามาและเขาจะพูดกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาด้วยอะไรคนเหล่านั้นจึงยอมที่จะสละสิ่งนี้ให้กับคนเหล่านี้ได้งานใหญ่งานเข้าแล้วความคิดนะคิดว่าเราจะทำยังไงแต่ว่าเขาจะทำยังไงเอาวิธีไหนเขาจะโกหกว่าเขาไม่พบดีไหมถ้าเขาเป็นคนโกหกคำพูดของเขาในวันนี้และวันข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นว่าทำร้ายตัวเขาเองขาดความเชื่อถือผิดสัจจะเป็นคนที่มีวาจาไม่น่าเชื่อถือต่อไปในวันข้างหน้าเขาคิดว่าถ้าเราโกหกเราจะกลายเป็นไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ยืนอยู่กับพวกหมู่ชนคนเหล่านี้ได้อีกแล้วเราต้องอยู่คนเดียวเพราะเราเป็นคนโกหกเขาถ้าเราพูดความจริงคนเหล่านั้นจะฟังเราหรือที่เราจะพูดยับยั้งพวกเขาไม่ให้มาประทุษร้ายมนุษย์เหล่านี้เพราะพึ่งจำนวนเป็นแสนๆเนี่ยฆ่าคนได้นะถูกไหมล่ะคนตั้งกองทัพเนี่ยเจอพึ่งเหล่านี้ไปทิ่มคนละตัว2ตัว3ตัวก็บวมตายได้นะพิษสงฆ์เขาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็เท่ากับว่าเรากำลังทำปาณาติบาตเหมือนกันถ้าหากเราจะกล่าวถ้อยคำวาจาในสิ่งที่เราเห็นมาว่า ยังประโยชน์กับคนเหล่านี้เขาคงต้องมีถ้อยคำวาจาที่จะสวนให้เราต้องตอบเขาด้วยความยากลำบากเหลือเกินว่าเห็นแก่มนุษย์เพียงแค่คนหรือ2คนหรือพวกเราอีกมากมายเราก็จะกลายเป็นคนที่เนรคุณไม่รักพวกไม่รักพ้องกลายเป็นแกะดำในฝูงเรียกว่ากบฏก็ได้ฮะกบฏนะช่วยคนอื่นไม่ช่วยพวกพ้องใช่ไหมล่ะจะเป็นกบฏก็ได้อย่างนี้เขาก็บินไปแบบคนปีกเหี่ยวๆมันไม่รู้จะคิดอะไรออกก็ต้องบินไปก่อนออกจากนอกวังไปก่อนก็บินไปแล้วเขาก็ไปหยุดนิ่งที่ดอกบัวเนี่ยพักที่ดอกบัวแล้วก็อาศัยน้ำหวานจากดอกบัวเนี่ยพอประทังชีวิตเขาก็ขอว่าให้สภาพร่างกายเราฟื้นตัวอีกสักหน่อยความคิดของเราอาจจะคิดได้ดีกว่านี้ก็ได้เขาก็ได้ดื่มน้ำหวานเข้าไปพอสบายชุ่มชื่นใจดีแต่ในความเป็นดอกบัวเนี่ยมันอบอุ่นแล้วมันก็มีกลิ่นหอมมันคลายอารมณ์ใจก็เลยมีความสงบพอมันสงบเนี่ยปั๊บเนี่ยความที่จิตมันเคยสงบมันเคยเป็นคนที่ฝึกสมาธิมาก่อนแต่ในอดีตอารมณ์เก่ามันก็เข้ามาในสู่อารมณ์ใหม่กับความคุ้นเคยในความสงบนะเขาก็ทรงสมาธิอยู่ในดอกบัวนั้นต้องนานแสนนานสัตว์เดรัจฉานทำสมาธิได้ด้วยนะ อย่าอายเขานะ ทำสมาธิได้ด้วยแล้วก็ทรงฌานจิตก็ทรงฌานเขาก็แยกออกจากกายออกมาส่วนกายที่เป็นพึ่งก็คือนอนอยู่กับเกสรดอกไม้ตัวเขาหลุดออกมาจากข้างนอกเขาก็ว่าจริงๆเราไม่ใช่ตัวพึ่งพึ่งไม่ใช่ตัวเราอ้าวก็เราอยู่นี่ใช่ไหมเราคือกายนี้แต่พึ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเราเป็นแค่ผู้อาศัยอยู่เฉยๆเขาก็เลยพิจารณาแยกต่อไปว่าเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเหตุแห่งเราเป็นพึ่งเราก็ต้องคิดเรื่องของพึ่งกับสิ่งที่เกิดกับอันตรายอย่างที่พึ่งเจอกันมาคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดเพราะว่าเราเป็นอย่างเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้มีคนเหล่านี้เดือดร้อนเพราะเรากำลังอยู่กับเขาแบบนี้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีแต่เรามาก่อนหน้านี้เลยเราเพียงแค่ไปเกิดเป็นพึ่งพอเขาคิดอย่างนี้ปั๊บก็มีเสียงเพราะดังมาจากกลางอากาศว่าสัตว์ย่อมดำเนินเป็นไปตามกรรมผู้ใดจักกระทำสิ่งใดก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นเป็นที่ตอบสนองเป็นกฎของความเป็นจริงเช่นนี้อย่างนั้นพอเขาฟังถ้อยคำอย่างนี้ก็มาปั๊บก็เลยคิดต่อว่ามองไปถึงพึ่งเหล่านี้เคยทำกรรมอะไรคนเหล่านี้พึ่งกระทำกรรมอยู่จะเกิดทำกรรมต่อเบื้องหน้าของเขาอย่างไรมันก็เห็นว่าพึ่งเหล่านี้เมื่อสมัยก่อนเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นพวกที่ชอบเอาน้ำผึ้งไปค้าขายตามที่ต่างๆที่เขาชอบน้ำผึ้งกันเป็นคนล่าผึ้งมานั่นเถอะแล้วก็ทำกวนลมกวนหรือก็ปลดเปลื้องเอาชีวิตของคนที่อยู่ในผึ้งเนี่ยตายจำนวนมากต่อมากเขาไม่ได้ผึ้งเป็นแต่เพียงชาตินี้นี่เป็นชาติที่ร้อยก่อนหน้านั้นเขาก็มีความเดือดร้อนอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วความที่เขาเป็นผึ้งนะเกิดมาเป็นผึ้งชดใช้กรรมที่เขาทำไว้อย่างนั้นพอเขามองไปสู่หญิงสตรีที่กำลังมีบุตรนั้นเป็นผู้กระหายน้ำผึ้งอ๋อบุตรคนนี้เมื่อสมัยก่อนนั้นเขาเคยเป็นผึ้งแล้วเขาเคยคิดเคียดแค้นคนที่ประทุษร้ายเขามาก่อนที่ไปเอาน้ำผึ้งของเขามาชาตินี้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์เขาจึงกระหายที่จะกินน้ำจากผึ้งผึ้งพวกนี้ก็คือผึ้งที่เคยเป็นคน แล้วก็เคยประทุษร้ายตัวเขามาโกรธมันกรรมกันไปกรรมกันมามันไม่เคยให้อโหสิกรรมกับกันก็เลยผูกเวรผูกกรรมอย่างนี้ไม่รู้จักจบพอเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยย้ำตัวว่าหากเรายังดำเนินใจที่จะทำสิ่งนี้ดุจดังพึ่งทั้งหลายวันหนึ่งข้างหน้ากรรมเหล่านี้ก็ต้องตกถึงเราเห็นไหมเขาก็เลยตัดสินใจว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นพึ่งแต่บัดนี้เราไม่ใช่พึ่งเราจึงไม่จำเป็นต้องคิดต้องยึดถือต้องมีความทุกข์และกังวลอย่างที่พึ่งกำลังเป็นกันเพราะนั่นเขากำลังดำเนินไปตามแรงกรรมที่เขากำลังเป็นกันอยู่ไม่ใช่แต่เราเพียงเดียวอย่างนี้เขาก็ย้อนถามว่าแล้วทำไมตัวเองจึงต้องเกิดเป็นพึ่งเขาก็บอกว่าในชาติหนึ่งเราเป็นเด็กเรายินดีที่พ่อของเราเอาน้ำผึ้งมาแค่นั้นยินดียินดีพ่อเราไปตีผึ้งแล้วก็เอาน้ำผึ้งมาแล้วก็คุยว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นน้ำผึ้งเดือน5น้ำผึ้งที่ดีพ่อจะเอาไปถวายพระความยินดียินดีว่าเขาเอาผึ้งมาพ่อเอาผึ้งมาก็จะไปทำบุญถวายพระก็ยินดีกับเขาแต่เหตุเอามาเนี่ยคือไปประทุษร้ายผึ้งเหล่านั้นให้เดือดร้อนเขาก็เลยต้องเกิดมาเป็นผึ้งใช้กรรมต้องหาน้ำผึ้งมาชดเชยให้แก่เขาอย่างนั้นแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีกรรมร่วมกับหมู่คณะเหล่านั้นที่เนื่องกับปุถุที่กำลังจะเกิดเห็นอย่างนี้นั้นเวลาเขาได้พิจารณาตึกไต่ตรองทั้งเหตุทั้งผลที่มาที่ไปครบถ้วนดีแล้วเขาก็วางใจว่าบัดนี้เราไม่มีอะไรต่อสิ่งที่เคยมีมาก่อนสิ่งที่เคยมีก็กลับกับเราคือเกิดกับเราก็คือสิ่งที่ไม่มีมีก็เลยเหมือนไม่มีอะไรเคยมีเป็นผึ้งแต่เรื่องราวที่เกิดอย่างผึ้งมีความทุกข์อย่างผึ้งมีความรับรู้ในความเป็นไปของเหล่าหมู่คณะของผึ้งไม่ได้มีอะไรกับเรามาก่อนและบัดนี้เราก็ไม่มีอะไรกับสิ่งนี้อีกแล้วเขาก็ทิ้งความรู้สึกนึกคิดเรื่องผึ้งไปอย่างหมดหัวใจไปเลยกลับมาสู่ความเป็นเขาคือสภาพจิตที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบเขาก็ตั้งจิตสงบปั๊บกายที่กำลังนอนอยู่ตรงนั้นก็ขาดใจตายตัวเองก็ไปอุบัติที่พรหมโลกเป็นอย่างนี้นิทานเรื่องผึ้งน้อยผึ้งน้อยผึ้งน้อยน่ารักไหมตูดแหลมมีใครชอบกินน้ำผึ้งมั้งเลยฮะแล้วฮะประชุมชาดกเหรอวาสนาหลุดเดินทางปลอดภัยนะประชุมชาดกก็มีเรื่องของกรรมเรื่องของกฎของกรรมถ้าเราอยู่ในที่ที่เป็นอุปทานอุปทานนั้นก็เป็นอุปทานของกรรมเข้าใจไหมล่ะยังเธอไปเกิดในครอบครัวของที่เธอกำลังอยู่เธอก็จะมีอุปทานในครอบครัวนั้นนี่คือแม่เธอนี่คือพ่อของเธอนี่คือพี่เธอนี่คือน้องเธอนี่คือที่ดินที่แม่ของเธอซื้อมานี่คือของเธอที่แม่เขาหามาของทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่เธอรับรู้ในสภาพที่เธออยู่ตรงนั้นน่ะแต่ในที่อื่นๆเธอไม่ได้รู้เรื่องกับเขา เขาจะทะเลาะกันยังไงเขาจะรักเขาจะเกลียดกันยังไงเขาจะมีลูกกี่คนพ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงเขาจะมีสมบัติแบบไหนเธอไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกกล่าวกับว่าเรื่องของเขาไม่ได้อยู่ในอุปทานของเธอเขาจะตายเธอก็ไม่รู้สึกอะไรกับการตายของคนอื่นเขาจะสูญเสียเธอก็ไม่รู้สึกความสูญเสียนั้นๆมาถึงกับเธอถูกไหมมันเป็นเรื่องเฉพาะของเธอคนครอบครัวของเธอสิ่งที่เธอที่รู้จักเท่านั้นแหละเธอจึงจะมีจิตที่เข้าไปยึดถือเหมือนเธอมาที่นี่เธอก็ยึดถือว่าที่นี่คือที่ที่เธอต้องมาถูกไหมทุกอย่างที่นี่เป็นของเธอเป็นของที่เธอได้สละร่วมกันทำกันมาเป็นอย่างนั้นใครจะทำร้ายใครจะเอาไปเธอคงรู้สึกไปด้วยถ้าหากว่าที่นี่ต้องสูญเสียอารมณ์เหล่านี้ความคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นในทุกที่ถ้าเมื่อที่นั่นและเป็นที่ที่เรายึดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เราถ้าเราอยู่ในสภาพที่เกิดมาใหม่ๆเราคงไม่ยังไม่รู้จักใครแม้แต่พ่อตัวเราแม่ของเราเราก็ยังไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่รู้จักเขาแต่พอเราอยู่ไปนานๆเขาเริ่มแสดงความผูกพันว่านี่คือพ่อนะนี่คือแม่นะนี่คือพี่ของหนูนะนี่คือป้านี่คือลุงนะนี่บ้านของหนูนะเราค่อยๆซึมซับกับการยึดถือว่านี่คือของฉันนี่คือของฉันนี่คือของฉันของฉันของฉันอย่างเนี้ยแต่ของคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้สึกรู้สาพ่อไม่ได้บอกว่านั่นของเธอนะนี่ของเธอนะไม่ได้บอกนั้นคนเหล่าอื่นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราไม่รับรู้ในเหตุในผลในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเลยเท่ากับว่าเรื่องของเขาไม่ได้อยู่ในเรื่องของเราเลยถูกไหมเรื่องของคนอื่นไม่ได้อยู่ในใจเราเลยจะเป็นจะตายจะสูญเสียจะเป็นยังไงไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยมีเรื่องก็เหมือนไม่มีเรื่องถ้าเมืองไทยมันเป็นของเราแล้วก็ว่าเราเกิดที่นี่แผ่นดินนี้เป็นถิ่นเกิดของแผ่นดินเมืองไทยเราคือคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็ว่าเรื่องที่เกิดในเมืองไทยเราต้องรู้สึกยึดถือไปด้วยแต่ถ้าเกิดเมืองอื่นเราก็ไม่รู้สึกอะไรคนก็จะตายกี่คนของก็จะพังยังไงอะไรจะเกิดกับเขายังไงเราก็ไม่รู้สึกดีใจเสียใจไปกับเขาเฉยๆอุปทานมันจึงมีการยึดถือในแวดในวงจำกัดมันไม่ได้ยึดถือทุกเรื่องจริงไหมมันยึดถือเฉพาะเรื่องที่เราจะต้องไปอยู่เรื่องที่เราต้องไปสัมผัสเจอแล้วก็เป็นความผูกพันถ้ามันไม่ผูกพันมันก็ไม่ยึดถือมันพึ่งเหล่านั้นเขาก็ผูกพันในคนของเขาพึ่งของเขาเขาก็รู้เรื่องเฉพาะเรื่องพึ่งด้วยกันสัตว์อื่นเขาก็ไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นยังไงชีวิตของเขาจะต้องเจออะไรจะต้องมีใครมาทำร้ายแบบไหนไม่รู้รู้แต่ว่าชีวิตของเขามีสิ่งนี้เป็นอาวุธเขาต้องทำกิจของเขาอย่างนี้ทุกวันเพื่อช่วยคนที่อยู่ด้วยกันให้มีความสุขไม่เดือดร้อนหาอาหารให้กินกันทุกวันทุกวันนั้นวงจรชีวิตมันจึงไม่มีอะไรถ้าโกรธแค้นเขาก็ต้องโกรธแค้นในสิ่งที่คนอื่นมาทำลายของเขาถูกไหมหากจะหลงก็ต้องหลงในสมบัติที่เขามีอยู่หากอยากได้ก็อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้ต้องมีแค่น้ำหวานโลภโกรธหลงมันก็เลยมีเฉพาะในแวดวงจำกัดมันไม่ได้กระจายไปอยากได้ของคนนู้นเพราะว่ามันเกินความจำเป็นของพึ่งพึ่งไม่จำเป็นต้องไปอยากได้เนื้อสัตว์ไม่ต้องอยากได้ปลาทูปลาเค็มไม่ต้องนะก็แค่อยากได้แค่น้ำหวานอย่างเดียวพออุปมานะในนิทานให้ฟังว่าแม้เราเองที่เราเป็นมนุษย์เราก็คงมีความอยากได้ในขอบเขตที่เราต้องใช้ต้องเป็นอยู่ทุกวันนอกเหนือความจำเป็นที่เราจะต้องมีอยู่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอย่างเขาเราไม่ต้องมีเหล็กหนามทิ่มตูดแทงตูดไว้สำหรับเป็นอาวุธประจำตัวก็ไม่จำเป็นต้องใช้อย่างนั้นหรือเอา เดินไปมีแหลมกอดชีโผทีเอ๊ะ พอจะแยกออกไหมว่าอุปทานขันเนี่ยมันมีจำกัดมันวงมันไม่กว้างการละมันจึงละไม่ได้ยากอะไรถ้าเราออกจากที่นั่นไปสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรกับเราอีกแล้วเหมือนเธอหลุดออกจากครอบครัวของเธอแล้วเนี่ยครอบครัวเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วเพราะว่าเราออกมาแล้ว คนในครอบครัวเราตายหมดแล้วพี่น้องพ่อแม่บ้านเรือนตายหมดแล้วพังหมดแล้วเหลือเราคนเดียวตรงนั้นไม่ได้มีความหมายสำหรับเราแล้วไม่มีอะไรต้องยึดถือไม่มีอะไรต้องหวงแหนจริงไหมสมบัติก็เขาก็เอาไปหมดแล้วทุกอย่างเป็นของคนอื่นหมดแล้วพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วเราเหลือคนเดียวแล้วจะมีอะไรต้องยึดถือมากนอกจากว่าวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะไปนอนที่ไหน นะอีกอย่างคือโหยหาคนที่ตายไปแล้วถ้าตายใหม่ๆก็คงจะร้องไห้เสียใจเหมือนท่านประปาจาราเถรีเคยฟังไหมลูกท่านประปาจาราเถรีคือท่านเคยอยู่ครอบครัวที่เป็นสุขมีพ่อมีแม่มีพี่อยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่มีฐานะดีวันหนึ่งท่านก็มาพบบุพกรรมที่เป็นชายเกิดหลงไหลรักชอบพอกันก็เลยไปอยู่ในที่ที่ลำบากเพราะว่าชายคนนั้นเป็นคนยากจนก็เลยเป็นคนขายฟืนขายถ่านแล้วท่านก็เลยลักลอบตัวเองออกมาเพื่อติดตามชายผู้นี้ไปอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันก็กลับมาบ้านไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ก็คงจะไม่ชอบผู้ชายกันแน่ถูกไหมล่ะนะถ้าอยู่ไปอยู่มาก็เกิดท้องก็มีน้องตามคติของคนพราหมณ์ก็ต้องไปคลอดลูกที่บ้านตามคติของเขานะก็จะพาตัวเองนะกลับไปที่บ้านอ้อนวอนสามีก็กลัวว่ากลับไปเดี๋ยวพ่อตาก็คงฆ่าแน่ๆใช่ไหมล่ะก็เลยห้ามปรามภรรยาแต่โดยกฎของอะไรก็เรียกศาสนาประเพณีเขาก็ต้องไปคลอดลูกที่บ้านก็พยายามพาตัวหนีตัวเองอ่ะจะกลับบ้านสามีก็ตามมาทันพอดีบังเอิญมันคลอดในป่าพอคลอดแล้วก็หมดเรื่องกันที่จะคลอดที่บ้านก็กลับบ้านเยี่ยมไปอยู่มาไม่นานก็ท้องอีกพอท้องอีกพอใกล้จะคลอดก็ปาลบกับสามีว่าอยากจะกลับไปคลอดที่บ้านเหมือนกันสามีก็ห้ามปรามเหมือนเดิมไปมาๆก็ต้องยอมภรรยาก็เดินกับพาภรรยาอุ้มท้องเดินไปแล้วก็คนโตเด็กคนโตที่ออกมาคนแรกก็เอาไปด้วยในค่ำคืนวันนั้นมันเป็นคืนที่มันมีความมืดแล้วก็มีคลื่นลมแรงหมายถึงว่าท้องฟ้านะมันก่อเมฆขึ้นมาแล้วก็เกิดพายุใหญ่สองสามีภรรยากับลูกอีกคนหนึ่งก็ไปหาที่หลบภรรยาก็กำลังท้องใกล้จะคลอดสามีก็ต้องพาภรรยาแล้วก็ลูกหลบเพราะนี้ว่าไอ้หลบที่หลบแถวนั้นก็หายากเหลือเกินก็พยายามจะไปหาที่มันเป็นเนินดินขึ้นมาสักหน่อยสูงๆน้ำไหลมันจะได้ไม่เปิดนะถ้าภรรยาไปนอนพักก็คงจะปลอดภัยหน่อยทำนองนั้นนะและใกล้จะคลอดด้วยเนี่ยสามีก็เลยเอามีดไปฟันถากไม้แล้วไปดูตัดไปตัดมาไปเจอชะโงกดินขึ้นมาหน่อยเนี่ยไอ้นี่ไอ้ฝนมันตกงูมันได้กลิ่นนึกว่ามันเป็นอาหารมันก็เลยออกมาจากรูของมันไปพอเห็นเท้าคนปั๊บมันก็ฉกงูเห่าสามีโดนพิษงูเห่าก็ล้มตึงตายในที่ณที่นั้นส่วนภรรยาก็ไม่รู้ว่าสามีไปไหนทำไมไปนานฝนก็ตกหนักแล้วเริ่มตกหนักเข้าท้องก็ใกล้คลอดถึงเวลาก็ไม่สามารถจะกั้นลมกามชวาทได้เขาว่างั้นนะก็เลยคลอดตอนนั้นคลอดออกมาปั๊บท่านก็เลยยืนนั่งค่อมสี่ขาอะไรอย่างนี้เอาลูกชายมาไว้ข้างในด้วยลูกคนเล็กก็อยู่กันด้วยก็กันฝนกันลมอย่างเงี้ยอยู่ตั้งข้ามคืนจนรุ่งเช้าฝนซาแล้วสามีก็ไม่กลับมาท่านก็เลยเดินตามก็ไปเจอสามีก็ตัวเขียวแล้วตายเธอก็เสียใจร้องไห้นะจุงเลขลูกคนเล็กไอ้คนตัวเล็กนะเดินได้อีกคนยังอุ้มใหม่ๆยังเพิ่งออกใหม่ๆก็ประคับประหงมไปอย่างนั้นน่ะตัวก็เปียกๆเนี่ยนะเดินไปจะกลับไปบ้านกลับไปบ้านเนี่ยไอ้ทางที่จะไปบ้านมันเคยเป็นห้วยน้ำที่มันไม่กว้างเท่าไหร่แล้วก็ไม่ลึกพอเดินข้ามไม่ยากแต่วันนั้นฝนมันตกมากอ่ะจากห้วยน้ำที่เป็นน้ำธรรมดานะมันกลายเป็นเหมือนแม่น้ำมันกว้างแล้วก็ลึกขนาดเนี้ยถึงอกอ่ะ ก็ต้องข้ามไปไอ้ข้ามไปเนี่ยจะเอาไปทั้งสองคนก็คงไปไม่สะดวกก็เราเอาคนเล็กไปก่อนอุ้มคนเล็กไปแล้วก็ไปวางเอาไว้เอาไปไม้มาวางแล้วก็วางไว้ตามชายคลองนะชายแม่น้ำที่มันเกิดขึ้นใหม่แล้วก็จะลงเดินไปรับลูกชายอีกคนหนึ่งมาด้วยระหว่างท่านยืนอยู่ตรงกลางแม่น้ำที่มันเกิดจากฝนตกเยอะๆเหยี่ยวมันบินมามันไม่เห็นเหยื่อนึกก้อนเนื้อมันก็จะบินโฉบเข้าไปจะไปจิกเอาลูกท่านมาขึ้นมาท่านก็ร้องไล่ไอ้เหยี่ยวตัวนั้นให้มันไปก็ทำมือโบกเวกเด็กที่อยู่ฝั่งโน้นก็นึกกับแม่เรียกก็เลยเดินลงน้ำมาหาแม่ปรากฏว่าต้านทานกระแสน้ำเด็กไม่เคยว่ายน้ำเป็นก็ไหลก็ตามน้ำเห็นกระตาทั้งสองศพศพหนึ่งลอยบรรยากาศนู่นอีกศพหนึ่งหายไปกับน้ำวันเดียวกันนะสามีก็ตายลูกสองคนก็ตายเธอก็หัวใจจะสลายแต่สติยังไม่ถึงกับฟั่นเฟือนนะยังมีพ่อมีแม่มีพี่ก็กลับไปบ้านระหว่างที่เดินทางกลับบ้านก็เจอชายคนหนึ่งก็เดินสวนมาก็เลยถามว่าพี่รู้จักคนชื่อนี้ไหมคือพ่อเขานะท่านก็เลยบอกว่าเธออย่าถามเลยเขาก็ถามว่าช่วยเล่าหน่อยเธอว่าตอนนี้ท่านเป็นยังไงอยู่ที่ไหนสบายดีหรือเปล่าทำนองนั้นนะท่านก็บอกเมื่อคืนนี้เธอรู้ไหมว่าฝนตกหนักเขาบอกรู้ฝนมาตกเพื่อฉันมันตกเพื่อฉันว่างั้นนะฟ้ามาแรงมันผ่าบ้านเศรษฐีคนที่บ้านตายทุกคนเศรษฐีก็ตายแม่เศรษฐีเมียเศรษฐีก็ตายพี่ชายลูกชายของเศรษฐีก็ตายข่าวพอได้ยินได้ฟังว่าทุกคนตายหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือหมดเหลือคนเดียวสติเป็นอันว่าคุมตัวเองไม่ไหวแล้วมันหนักเกินไปที่จะรับได้นะท่านก็เลยร้องไห้สะบัดสยายผมฉีกเนื้อฉีกเสื้อผ้าพรหมดแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านร้องไห้คนก็ว่าเป็นกาลกิณีเขาก็เลยเอาดินบ้างเอาไม้บ้างเอาหินบ้างเฟี้ยงท่านบ้างเฟี้ยงท่านเข้าท่านก็ร้องห่มร้องไห้ไปตลอดทางท่านไปพระพุทธเจ้าทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์เห็นเข้าว่าท่านอยู่ในข่ายพยานของพระองค์ที่จะสงเคราะห์ได้นะท่านก็เลยเสด็จไปโปรดแสดงพระธรรมเทศนาในเช้าวันนั้นนะปรากฏว่าท่านกำลังเดินมาทางน้ำบดีพระพุทธเจ้าก็ดลใจให้เดินมาทางนี้ชาวบ้านแถวนั้นที่เห็นคนไม่นุ่งผ้านะแล้วก็สกปรกเลือดมันอาบคราบเลือดก็มีมันเปี้ยงหินเปี้ยงอะไรมาแล้วเจ็บเนื้อเจ็บตัวคนเหล่านี้ก็พยายามจะไล่ไปซะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสยับยั้งให้เขาเข้ามาพอเขาเข้ามาใกล้ปั๊บพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าน้องหญิงน้ำตาของเธอเนี่ยที่เธอต้องเสียใจกับการพลัดพรากจากคนที่เธอรักไปเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังไม่เท่าคือที่เคยเสียใจมาขนาดว่าน้อยในชาตินี้ว่าขนาดนี้นะมันเคยเสียใจมากกว่านี้ทุกชาติที่เสียใจน้ำตาของเธอถ้ารวมกันเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังไม่เท่าเลยจากความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นต้นท่านก็เลยได้สติพอได้สติกลับมาปุ๊บก็มีชายคนก็เหวี่ยงเอาผ้ามาคลุมตัวให้เสร็จพระพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศนาต่อท่านก็เลยขอบวชในสำนักของพระภิกษุนี้บวชไม่นานท่านก็เป็นพระอรหันต์เห็นไหมนั้นจริงๆคนเราเนี่ยสุดท้ายเราก็เหลือเราคนเดียวดูเหมือนตอนนี้มีที่เรายึดถือว่ามีใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งมันไม่เห็นอะไรให้เคยมีในเวลาอันใกล้ชิดใกล้เคียงกันทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหลือเราคนเดียวจริงๆที่กล่าวว่ามีก็เหมือนไม่มีแปลว่าจริงๆแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเราก็จะมีแต่เราแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องไปเองเดินเองทุกเอง แล้วก็จะประสบเรื่องราวที่เป็นความคิดของเราแต่เพียงคนเดียวเองตายก็ตายคนเดียวไปไหนก็ไปด้วยความคิดเห็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้มีคนอื่นมาช่วยเหลืออะไรเลยจะยามที่เรายังอยู่กับผู้คนที่มีทั้งหมู่ญาติมีคนรักมีคนที่เรารู้จักเราก็ว่าอย่างนั้นเราก็ว่าอย่างนี้เรื่องราวต่างๆก็เกิดทะเลาะกันบ้างชอบกันบ้างเกลียดกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นเรื่องราวแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้แต่ละคนมีแต่ความทุกข์และความเดือดร้อนแต่เวลาเราออกจากกายนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้อยู่ในใจของเราเลยไม่มีอะไรเหลือเป็นอย่างนั้นมันเหลือจะแค่ความทรงจำชั่วระยะสั้นๆซึ่งพอเราเปลี่ยนไปอุบัติที่อื่นหรือว่าถูกไปอยู่ที่อื่นที่ใดที่หนึ่งปั๊บที่นั่นก็จะกลายเป็นอุปทานของเราใหม่ของเก่าหายไปคนที่เคยคิดเคยที่เคยระวังเคยมีความรู้สึกอะไรทั้งดีทั้งไม่ดีต่อกันเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกันระหว่างนั้นชาตินั้นมีเรื่องราวสมัยนั้นสมัยนี้เขาว่ากันด่ากันไม่มีอยู่ในใจให้เหลือหมดไปโดยปริยายเห็นไหมเวลามุมมองของคนมองถ้ามองไม่เห็นความจริงในอดีตไม่เห็นความจริงในอนาคตไม่เห็นทั้งความจริงทั้งสองอย่างทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหลังไม่อาจที่จะทำใจได้ทำใจไม่ได้อุปทานที่มันจะมีในสิ่งที่ยึดถือในช่วงเวลานั้นๆแต่มันก็ยึดทุกเรื่องที่มันไปอยู่ถ้าเธอยึดว่าเธอชาตินี้มีพ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้เธอเป็นคนนี้สมัยนี้เราเป็นคนแบบนี้แบบนี้หน้าตาอย่างนี้ในอดีตของเธอล่ะพ่อแม่เธอชื่อนั้นสามีเธอชื่อนี้หรือเธอมีภรรยาชื่อนั้นลูกของเธอเป็นคนนี้ชื่อนั้นผิวพรรณของเธอมีแบบนี้เธออยู่ในสภาพร่างกายอย่างนี้มีอาหารการกินแบบนี้เสื้อผ้าของเธออย่างนี้สมัยนั้นเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าจะดูกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านสมัยก็ตามมันก็คือสิ่งที่เคยเกิดแล้วดับแล้วหมดไปแล้วเธอจะยึดถือมันก็ไม่มีประโยชน์มันเหมือนความฝันอย่างนั้นหมดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือทุกอย่างก็เหมือนกับความฝันที่ผ่านไปแต่ถ้าเรายังอุปทานยึดว่าที่นี่เป็นของดีเราก็ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้ชาติหน้าจะเป็นอะไรอาจจะไม่ใช่คนก็ได้อาจจะเคยเป็นสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เราเคยประสุสลายเขาก็ได้หรือฝ่าเราจะเกิดก็อาจจะตกอยู่ในอนรกก่อนก็ได้เป็นเปรตเป็นสุรกายก่อนก็ได้ว่าเราจะเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ชาตินั้นที่เราเกิดจะเป็นยังไงแผ่นดินผืนที่เป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นประเทศไทยไหมจะมีคนที่เรารู้จักอีกไหมหรือเราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ทั้งแผ่นดินทั้งสถานที่ทั้งคนที่อยู่ร่วมกับเราทั้งศาสนาทั้งครูที่สอนทั้งชีวิตที่ทุกอย่างรอบตัวเรามันอาจจะเป็นป่าเต็มไปทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่เราไปเกิดก็ได้อาจจะเป็นเมืองเล็กๆน้อยๆทำมาหากินแล้วก็มีศัตรูมากมายเข็นฆ่ากันระหว่างนั้นก็ได้คือมันไม่มีอะไรที่บังคับแน่นอนว่าอะไรจะเป็นอย่างนั้นในวันข้างหน้าที่ไปเมื่อเราออกจากกายในช่วงชีวิตนี้ไปแล้วชีวิตหน้าจะเป็นยังไงจะไปเจออะไรมันเดาไม่ได้นี่เขาเรียกอุปทานเป็นยังไงอุปทานคือเมื่อเรามีความพอใจยึดถือมันก็จะดำเนินก็ใหม่ไปเรื่อยไปก่อนกว่าจะมาถึงชาติภพนี้ของเราเป็นอยู่อย่างเนี้ยเธอชื่อนี้หน้าตาแบบนี้อยู่ที่บ้านนั้นตรงนั้นมีพ่อชื่อนั้นแม่ชื่อนี้ทำมาหากินอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าสังคมเป็นแบบนี้แล้วข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเอาที่ผ่านมาแค่ถอยหลังไปได้20-30ปีเมื่อเรายังวัยเด็กที่เราเคยอยู่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนั้นก็คนละเรื่องคนสมัยนั้นเรื่องราวของคนตอนนั้นความรู้สึกของคนสมัยนั้นผิดแตกต่างกับคนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เรื่องราวกับตอนนี้ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายจนเรื่องราวเก่าๆไม่มีอะไรหลงเหลือสถานที่ก็เปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนไปคนละนั้นก็ตายไปซะเยอะแล้วสภาพเราเคยสนุกแบบไหนเคยมีอะไรมันก็แค่เป็นความฝันเป็นการทรงจำที่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างถูกไหมนั้นเธอลองคิดที่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหน ยืนอยู่ตรงไหนที่เป็นที่ยืนแล้วไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ต้องล่องลอยไปไหนไม่ต้องมีความคิดที่ต้องไปประจนกับเรื่องราวต่อๆไปในข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้ข้างหน้าเราต้องไปเจออะไรเหมือนหนูมาเนี่ยก็เนี่ยคนใหม่ๆที่เพิ่งเห็นหน้าใช่ไหมแล้วก็เพิ่งเห็นหน้าที่นี่เห็นคนที่นี่เพิ่งจะมาฟังฉันพูดเนี่ยเดี๋ยวจากนี้ไปก็หมดไปก็ไม่มีอะไรถ้าเราพอใจที่นี่เราก็ต้องมาอีกเมื่อเรามาอีกก็เริ่มคุ้นเคยคุ้นเคยฉันคุ้นเคยทุกคนที่นี่คุ้นเคยสถานที่นี่กลายเหมือนก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นที่พักใจเมื่อเรามีความอยากจะสงบอยากรับรู้ในสิ่งที่เราสบายใจเราก็มาตามวันเวลาอย่างนี้และนานไปก็เปลี่ยนไปฉันก็ไม่อยู่ทุกคนก็ตายหมดฉันก็ตายฐานนี้ก็หมดไปเธอก็ตายหมดที่นี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอีกเห็นไหมลูกการยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่เป็นความสุขแก่เราจึงเป็นความยึดถือที่เหมือนกับยึดถือความว่างเปล่าเหมือนเอาความว่างเปล่ามาเป็นความสุขความทุกข์ของเราโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับพึ่งน้อยสุขจะทุกข์ก็การเรียนรู้กับสิ่งที่เขาเรียนรู้กับพวกพี่ๆพึ่งด้วยกันวนเวียนกับเรื่องราวที่ต้องเป็นกิจจะวัดประจำวันที่ดำเนินไปแล้วก็เกิดเรื่องราวที่เกิดไปตามบุญตามบาปของแต่ละคนไปถ้ายึดถือเขาก็ต้องคิดว่าเขาต้องช่วยถูกไหมต้องประทุษร้ายคนเหล่านั้นทำคนของเราเขาก็ต้องเข็นฆ่าไปเรียกพวกมาแล้วก็เอาลังกลับไม่ได้แต่คนเหล่านี้ก็ต้องถูกประทุษร้ายก็ต้องตายกันหมดไม่เราตายหมดเขาก็ต้องตายหมดและจะได้อะไรต่อมาก็คือกรรมที่มันติดตัวมาในอุปทานเมื่อชาติหน้าต่อไปมันก็จะกลับเป็นอย่างเงี้ยอีกคนมันเกิดเป็นคนอยากทำร้ายผึ้งอีกคนเคยทำร้ายผึ้งก็มาเป็นผึ้งก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเมื่อไหร่จะจบความพยาบาทอาฆาตที่มันมีต่อกันและกันผูกกันด้วยเวียนด้วยกรรมมันก็ต้องดำเนินกันไปเมื่อเจอกันปุ๊บนี่คือศัตรูเมื่อเจอกันนี่คือคนรักถึงจะหน้าตาเปลี่ยนไปสถานที่เปลี่ยนไปแต่นี่เคยเป็นศัตรูนี่เคยเป็นคนที่เคยรักแล้วก็ผ่านไปอีกผ่านไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดสุดตรงไหนก็ยังไม่รู้ถ้าเราไม่สุดเองเรื่องก็ไม่สุดถ้าเราไม่หยุดทุกอย่างก็ไม่หยุดมันหยุดที่เราไม่ได้หยุดที่ใครเลยนะเราไม่ไปมันก็จบเราหยุดความพอใจในโลกมนุษย์เราก็ไม่มาที่โลกมนุษย์เราหยุดความพอใจในสวรรค์เราก็ไม่ไปสวรรค์เราหยุดความพอใจที่พรหมเราก็ไม่เป็นพรหมเราหยุดทำความชั่วทุกอย่างเราก็ไม่ไปนรกถ้าเราหยุดทำความชั่วด้วยหยุดความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกด้วยก็มีที่เดียวที่อยู่แล้วไม่ต้องไปไหนคือนิพพานทุกอย่างมันดับหมดแล้วนั้นหนทางการที่เราจะไปยืนอยู่ที่ใดเราเลือกเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเอามาเป็นสมบัติของเราเองไม่ต้องขอร้องใครไม่ต้องขอให้ใครช่วยเหลือให้เราไปถึงนั่นไหมถึงนี่ไหมเราเดินเองเราหยุดเองเราหยุดความอยากก็หยุดได้ตัวของเราเองหยุดความเครียดแค้นก็หยุดที่ตัวเราหยุดการยึดมั่นหมายมั่นก็หยุดที่เราไม่ได้หยุดที่ใครเลยเหมือนกับพึ่งน้อยที่หยุดแล้วมองไปทุกอย่างมันดำเนินไปตามกรรมที่มีอุปทานเป็นตัวผูกให้เขาเหล่านั้นวนเวียนอยู่กับเรื่องราวอยู่แค่นั้นแต่สำหรับเขาหยุดแล้วแดนเกิดตรงนั้นไม่มีสำหรับเขาไม่เป็นพึ่งต่อไปไม่ต้องชดใช้กรรมราวเหล่านี้ต่อไปเข้าไปเสวยความสุขที่พรหมโลกแค่นั้นแต่มันไม่ที่สุดใช่ไหมล่ะมันหมดวาสนาบุญที่ทรงอยู่ในความเป็นพรหมมันก็ต้องกลับมาเจอผลของกรรมต่อไปเจอคนเหล่าใดที่เคยคุ้นเคยกันมาเกิดมันก็มาเจอกันอีกจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็สุดแล้วแต่อุปทานที่ใจมันยังเกาะอยู่อย่างจบตรงไหนจบที่ใจเราดับแล้วนิพพะก็แปลว่าดับลูกดับความทะเยอทะยานแล้ว ดับความปรารถนาแล้วดับความเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีแล้วหมดจากใจเราไปแล้วเท่านั้นแหละจึงถึงที่สุดคือที่ที่ไม่ดับอีกต่อไปอย่างนั้นนะนั้นไปนิพพานไม่ใช่เป็นของที่ใครมาให้เราได้มันเกิดจากความเข้าใจของเราเท่านั้นแหละที่จะดำเนินให้เราเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะเดินหรือเราจะไม่เดินไม่มีใครมาชักจูงเราได้เลยนะเขาว่าดีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราว่าดีก็ได้เขาว่าสุขไม่ใช่ความสุขที่เราคิดว่าใช่ก็ได้จริงไหมใครจะเชื้อเชิญเรายังไงมันไม่ใช่ว่าเราจะไปตามเขาโดยที่ไม่ได้คิดและพิจารณาแต่เราศึกษาตรองแล้วพิจารณาแล้วเราจึงเลือกเลือกที่จะเดินไปตรงนั้นและกระทำสิ่งนั้นอย่างนั้นลงไปถ้าเราเลือกแบบนี้ทำอย่างนี้ตัวเราจะมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นสำเร็จง่ายเพราะเราเป็นคนเลือกเองถ้าคนอื่นเขาเลือกให้เราเราไม่อาจจะยั่งยืนกับสิ่งที่เราได้มาหรอกมันไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดไปตัวเราเองเนี่ยจะถอดถอนออกมาเองมันนักบวชนะเราเลือกที่จะเป็นพระนะเราเป็นคนเลือกเองไม่ใช่คนอื่นพาเรามาเลือกให้เป็นเราพอใจเองเราพึงพอใจสิ่งนี้ด้วยตัวของเราเองเราจึงอดทนต่อสิ่งที่เราอยู่ได้แล้วก็ชอบที่จะอยู่อย่างนี้ดำเนินกิจกรรมของความเป็นสมณะแบบนี้ไปจนกว่าถึงวันที่สุดของมันได้ใครจะมาเชื้อเชิญให้เราออกไปเราก็ไม่ยินดีคอยตามใครจะเข็นฆ่าให้เราตายและเปลื้องผ้าออกจากความเป็นสมณะก็ให้ฆ่าเราไปเสียเราจะไม่ออกจากผ้ากาสาวพัดนี้เด็ดขาดเป็นอย่างนั้นนั้นความมั่นคงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราถูกไหมเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนคิดเราเป็นคนตัดสินใจอุปทานอยู่ที่เราละก็ละที่เราไม่ใช่คนอื่นมาชวนให้เราละเป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติมาตั้งถือเกณฑ์นี้เป็นสำคัญเพราะพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอย่าเพิ่งเชื่อตถาคตเอาไปคิดเอาไปปฏิบัติพิจารณาให้ดีและลองมือทำดูถ้าเป็นอย่างที่ตถาคตพูดแล้วค่อยเชื่อเห็นไหมเพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดให้เราต้องเชื่อแล้วก็ไม่ได้สั่งให้เราต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำเธอจะต้องมีโทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้ไม่ใช่บอกว่าถ้าเธอฆ่าสัตว์เธอจะต้องตกนรกท่านไม่ได้สั่งให้เธอไม่ฆ่าสัตว์และลงโทษเธอตกนรกไม่ใช่แต่ทรงบอกว่าถ้าเธอกระทำอย่างนี้ด้วยการขาดซึ่งความเมตตาวันหนึ่งเธอก็จะถูกคนที่ขาดเมตตามากระทำต่อเธอเหมือนกันวันนั้นเธอจะทนได้ไหมในความเดือดร้อนที่เกิดกับเธอหนทางของเธอก็ต้องอยู่ในที่ที่มันลำบากอึดอัดทรมานเป็นการลงโทษตัวของเธอเองนรกจึงไม่มีใครสร้างสวรรค์ไม่มีใครสร้างขึ้นมารองรับใครต่อใครมันเกิดของมันเองไม่มีวันเต็มและไม่มีวันหมดสิ้นสลายไปเมื่อใดก็ไม่มีวันจบสิ้นเกิดขึ้นทุกเมื่อที่จิตของคนยังเป็นอยู่แบบนี้นิทานเล่าว่าขยายความให้ฟัง